Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka Zot tjetër përveç ati. A i është mbi kyrës i përhershëm dhe i përjetëshëm. Ata nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithë shka ka në qiej dhe në tokë, është vetëm e ti. Kush mund të ndërmjetësoj të ka i, pos me lejnë e ti, e di të tashme që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që ai di, tjerët din, vetëm ai sa i ka dëshiruar. Kursia e ti, dia, sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd, ai është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, të ndëruar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit të lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anoncuam të ndëruar dëgjues, do të jemi me një lajm, do të fillojmë një lajm nga Irani, Araqçi. Jemi gati për negociata konstruktive pa vones në lidhje me programin bërthamor. Ministri punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha, ne jemi ende të gatshëm të hymë në negociata konstruktive pa vones në lidhje me programin ton bërthamor. Negociata të cilat kanë për qëllim arritjen e një marrëveshje. Si pas agjensisë iraniane të lajmeve IRNA, mbrëm, në një intervist ekskluzive me rjetin televiziv kinez CCTV, Sayed Abbas Araqçi shtoi, ne jemi gati të rifillojmë negociatat për programin bërthamor të Iranit. Ministri punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi, ne negociuam me mirëbesim me vendet 5+1 për më shumë se 2 vjetë. Dhe më në fund mundëm të arrim një marveshje të cilën e gjithë bota e pranoj dhe e vlerësoj si arritje të diplomacis. Ne e zbatuam atë me mirë besim, por ishte Amerika ajo që vendosi të tërhiqe pas një justifikim dhe soli situatën deri në këtë pik. A i shtoj, formula që ekziston si pas mendimit tonë është e njëjtë me formulat e më parshme të JCPOA-s apo të marveshjes bërthamore. Do më thënë, ndërtimi besimit për programin bërthamor të Iranit në këmbim të heqjes së sankcioneve. Mbi këtë bazë ne jemi të gatshëm për të negociuar. Araqçi tha, është zhvilluar një raund negociatash me vendet evropiane. Raundi i dytë i këtyre negociatave është vendosur dhe do të mbahet me tre shtete evropiane brenda dy javëve të ardhshme. Në përgjigje të pyetjes se si ndërvepron Irani me Sirinë në dritën e situatës së re, Araqçi tha, ne jemi duke pritur që qeveria tranzitore të shpallë politikat e saj në lidhje me rajonin dhe vendet e tjera, dhe të gjej stabilitet të mjaftueshëm. Mënyra se si do të ndërveproj me Sirinë varet nga sjellja e palës tjetër në Siri. Irani ka qëllime pozitive dhe dëshiron paqe në Siri. Ne duam të ndihmojmë në stabilizimin e Siris dhe të garantojmë sigurinë e të gjitha grupeve etnike në Siri. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Islamike të Iranit theksoi: Siria nuk duhet të bëhet vend dhe strehë për terroristët dhe të shndërrohet në kërcënim për fqinjet e saj dhe rajonin. Të gjitha këto janë parime me të cilat pajtohen të gjithë në rajon. Do të vijmë një tjetër lajm këtë herë nga Azia Perëndimore. Në tokat e pushtuara, plagosen 7 palestinez në lindje të Ramallahut si pasoj një sulmit të kolonve sionist. Ministria Palestineze e Shëndetësisë njoftoi se 7 palestinez u plagosën si rezultati sulmit të kolonve sionist në qytetin Saluat në lindje të qytetit Ramallah. Si pas raportit orëve të parë të mëngjesit të së shtunës të agjensisë iraniane të lajmeve IRNA, duke ju referuar agjensisë palestineze të lajmeve MAN, kolonët sionist sulmuan të premten në mbrëmje qytetin Saluad në lindje të qytetit Ramallah dhe i vun zjarrin një numri makinash rreth këtij qyteti. Ministria Palestineze e Shëndetësisë njoftoi se si pasojë e këtij sulmi dhe rrahjes së qytetarëve palestinez nga ana e kolonëve sionist, 7 palestinez u plagosën në qytetin Saluad në lindje të qytetit Ramallah. Agjencia e lajmeve MAN, duke cituar burime lokale, shtoi gjithashtu se kolonët sionist, të mbështetur nga ushtria izraelite, u vun flakën 6 makinave në këtë zonë dhe duke i vënë flakën një numri pemësh ulliri, i azgjësuan ato. Gjithashtu një palestinez dhe fëmija e tij, të cilët kishin dalë jashtë për të marrë ujë të pishëm, u qelluan për vdekje nga forcat e sigurisë autoritetit palestinez në afërsi të hyrjes lindore të kampit Jenin. Lëvizja palestineze e Gjihadit Islamik me anë të një deklarate, duke dënuar këtë veprim të forcave të autoritetit palestinez, kërkoi nga kjo organizatë që të ndaloj sulmet ndaj qytetarëve palestinez dhe rrëthimin e kampit Jenin. Ambasadori palestinez në Kombet e Bashkuara në lot për atë që po ndodh me popullin e Gazës. Takimi i parë i Këshillit të Sigurimit në vitin e ri 2025, në kryesimin e Algjerisë, lidhur me sulmet e Izraelit në qendrat shëndetësore në Gaza, u shoqërua me zemërimin dhe lotët e Riad Mansur, ambasadori dhe përfaqësuesi të autoritetit palestinez në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, i cili përmendi disa nga kujtimet e mjekëve dhe stafit mjekësor të Gazës. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Riad Mansur të premten në një pjesë të fjalimit të tij në mbledhjen e Këshillit Sigurimit të Organizatës Kombeve të Bashkuar në lidhje me sulmet izraelite ndaj qendrave shëndetësore në Gaza, tha: Mjekët dhe stafi mjekësor palestinez po përpiqen të shpëtojnë jetë njerëzish dhe në këtë mënyrë po vrasin veten e tyre. Ata janë në një luftë që nuk mund ta fitojnë dhe në të njëjtën kohë ata nuk janë të gatshëm të dorëzohen dhe të tradhtojnë betimin e tyre. Ai me zemërim vazhdoi: Mjekët në Gaza e dinë se ata njerëz për të cilët përpiqen të shpëtojnë, në fund të fundit do të vriten, ndërsa mjekët në fund do të arrestohen, torturohen, apo edhe të vriten nga Izraeli për përpjekjet e tyre për të shpëtuar jetë njerëzish. Megjithatë, ata vazhdojnë punën e tyre. Riad Mansur, pastaj, po ashtu i pikluar dhe në lot vazhdoi, doktor Mahmud Abu Nujaila, i cili u vra në tetor në një sulm ajror izraelit në spitalin Al-Auda, shkroi një mesazh në një dërras të bardhë në këtë spital. Disa muaj më parë unë e lexova: Ti që deri në fund mbetej i gjallë, tregoje këtë histori. Na kujto dhe na përmend. Mansur sqaroi: Është përgjegjësia jonë kolektive për të dhënë fund ferrit të luftës në Gaza. Këshillit sigurimit i kërkohet të shpëtojë jetë njerëzish. Mjekët dhe stafi mjekësor palestinez po rrezikojnë jetën e tyre për të ofruar shërbime mjekësore për njerëzit. Ata nuk i braktisin viktimat dhe nuk ikin. Nuk duhet t'i harrojmë këta njerëz të nderuar. Jepini fund imunitetit të Izraelit, jepini fund gjenocidit. Ndaloni këtë mizori izraelite pa parakushte dhe menjëherë. Përfundoi fjalët e tij ambasadori i autoritetit të palestinez në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Do të vijmë një tjetër lajm këtë herë nga bota. Vendimi i gjykimit për Trumpin. Një gjykatës në New York ka vendosur që më 10 janar të shpall vendimin për presidentin Donald Trump në lidhje me skandalin ku është përfshirë aktoria filmave për të rritur Stormy Daniels. Njoftimi vjen vetëm 10 ditë përpara inaugurimit të tij si president më 20 janar. Gjykatësi Juan Merchan po hodhi poshtë kërkesën e Trumpit për të pushuar çështjen për shkak të fitores së tij në zgjedhjet presidenciale. A i tha gjithashtu se Trump mund të paraqitet në gjykatë, ose personalisht ose virtualisht. Muajin e kaluar një juri e shpalli Trumpin fajtor për 34 akuza për falsifikimin e të dhënave të biznesit për të fshehur një pagesë prej $130,000 për Stormy Daniels. Parat ju dhan Danielsit për ta penguar atë të fliste para zgjedhjeve presidenciale të 2016-ës për lidhjet të jashtëmartesore që kishin pasur vite më parë. Avokatët e Trump argumentojnë se çështja tani duhet të pushohet në mënyrë që të mos pengojë aftësinë e tij për të qeverisur, pasi ai të bëjë betimin më 20 janar. Sa kaq shtojnë se presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës ka imunitet nga ndjekja penale për aktet zyrtare në detyrë. Merchan kishte gjykuar, megjithatë, se veprimet e Trumpit në çështjen Daniels nuk përbënin akte zyrtare. Do të vijmë një tjetër lajm, rreziku i shtimit të pacientëve me grip në Angli. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë në Britani ka paralajmëruar pasojat e rritjes së katërfisht të numrit të pacientëve me grip që janë shtruar në spitalet e vendit dhe ka shpallur rrezikun e rritjes së numrit të pacientëve. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, nga Londra, raporti i fundit i Institutit Kombëtar të Shëndetit të Anglisë, i njohur si NHS, tregon se në fund të javës së kaluar në spital po trajtoheshin 5000 pacientë me grip, që është rreth 3.5 herë më shumë se e njëjta javë vitit kaluar. Shqetësimet janë shtuar në kohën kur, pavarësisht premtimeve të qeverisë dhe zyrtarëve të Institutit Kombëtar Britanik të Shëndetësisë, radha e pacientëve që presin të kurohen në spitalet publike të vendit ka arritur në më shumë se 7.600.000 njerëz, disa prej cilëve janë fëmijë të sëmurë dhe disa janë pacientë me kancer. Media shtetërore britanike BBC citoi kreun e Kolegjit Mbretëror të Mjekësisë Emergjente të ketë thënë se presioni mbi spitalet është jashtëzakonisht i tmerrshëm dhe gripi ka shkaktuar probleme të kontrollueshme për spitalet. Drejtuesit e disa spitaleve thonë se numri i pacientëve të sëmurë që kanë nevojë për shtrim është i tillë që duhet të pranojnë disa pacientë në shtretër të përkohshëm nëpër korridore, dhe kjo situatë ka ushtruar shumë presion mbi stafin e spitalit. Mediat në Angli thonë se javën e kaluar, më shumë se 12.000 pacientë kanë pritur për më shumë se një orë në ambulanca apo në një vend në spital për të marrë shërbime emergjente. Si pas raportit të Qendrës Kombëtare të Statistikave Britanike, nga viti 2022 deri më tani, në këtë vend nga gripi kanë vdekur rreth 18.000 pacientë. Do të kthehemi në rajonin e Azis Perëndimore, detaje të reja të bisedimeve të Dohas në lidhje me armpushimin në Gaza. Portali amerikan i lajmeve Axios raportoi detajet e negociatave indirekte midis delegacionit sionist dhe përfaqësuesve palestinez në Doha. Sipas agjencisë së lajmeve Mehr, burimet të informuara u shprehen për portalin amerikan të lajmeve Axios. Tani negociatat indirekte midis ekipit negociator të Izraelit dhe lëvizjes palestineze të rezistencës islamike Hamas janë duke u zhvilluar në Doha. Aktualisht nërmjetësit nga Katari, Egjipti dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen të bëjnë presion, të ushtrojnë presion mbi palët negociuese për të arritur një marrëveshje. Sipas draftit fillestar, nëse palët bien dakord, në hapin e parë Hamasi supozohet të dorëzojë 30 trupa të pajet ose të burgosur apo pengje sionist. Në këtë fazë në Gaza do të zbatohet një armpushim 6 deri në 7 javësh. Në fazat e ardhshme të marrëveshjes, të dyja palët do të shkëmbejnë më shumë të burgosur dhe forcat sioniste do të tërhiqen nga shumica e zonave të Gazës. Zyra e kryeministrit të regjimit të sionist, tha se kryeministri i këtij regjimi, Benjamin Netanyahu, i ka dhënë ekipit negociator sionist kompetenca të mjaftueshme për të negociuar. Hamasi gjithashtu njoftoi të premte në mbrëmje se është serioz për arritjen e një marrëveshje dhe se negociatat në Doha janë të fokusuara në një armpushim të përhershëm dhe tërheqjen e pushtuesve nga Gaza. Presidenti sapo zgjedhur Donald Trump ka kërcënuar se do të krijojë ferr në rajon nëse të burgosurit izraelit dhe amerikan nuk lirohen deri më 20 janar kur ai do të marrë në dorëzim detyrën. Burimet e inteligjencës izraelite thonë se 100 robër, përfshirë 7 amerikanë, janë ende në Gaza dhe sipas vlerësimit të tyre, gjysma e tyre janë gjallë duke përfshirë 3 amerikanët. Do të vijmë një tjetër lajm po nga rajoni i Aziz Perëndimore. Jemeni paralajmëron Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin. Mirë se vini në ferrin e madh. Qeveria e Shpëtimit Kombëtar të Jemenit ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimin izraelit për pasojat e rënda të vazhdimit të agresionit të tyre vdekje prurës kundër kombit arab. Populli i Jemenit është i gatshëm të përfshihet në konflikt me armiqtë e kombit dhe ka shpërthyer në thirrje vdekje Izraelit për 20 vitet e fundit, përveç se ka kundërshtuar pajisjet që do të përdoren nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimi sionist kundër tij. Fazaid Al-Gharsi, drejtori i Departamentit të Çështjeve Mediatike dhe Kulturore në Qeverinë e Shpëtimit Kombëtar të Jemenit, të premten. Megjithatë, populli ka hyrë tani në përballje direkte me armiqtë e tij dhe ne u themi atyre se janë të mirëpritur në ferrin e tyre të madh. Këto komente erdhën në mes të sulmeve të intensifikuara vdekjeprurse nga Washingtoni dhe Tel Avivi kundër Jemenit, të cilat filluan vitin e kaluar kur kombi nisi operacionet e tij kundër objektiveve izraelite në mbështetje të Gazës dhe Libanit, të cilat janë përfshirë në një luftë genocidiale dhe sulme të ashpra të eskaluara nga regjimi izraelit. Të nderuar miq, këto ishin lajmet që kishim përgatitur për edicionin e mëngjesit lajmeve të ditës sot me këtu në radion e gjuhës shqipe e Republikës Islamike të Iranit. Deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve, nga unë mirë mbeci dhe mirë gjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar martirizimit të Imam Hadit alayhi salam nga dora e armiqve të Islamit. Lutemi të na ndihni për të njohur më shumë me këtë ngjarje të dhimbshme. Speciale për martirizimin e Imam Hadi alayhi salam. Sot është përvjetori i martirizimit të Imam Hadit alayhi salam, nipi të nderuar të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Imam Hadi është një mirësi e dhuruar nga ana e Zotit të Madhëruar dhe i jepet vetëm atyre të cilët ndërgjegjen e vet e kanë mishëruar me besim në Zotin e Madhëruar dhe me një shmërin të uhidin e Zotit. Në pranverën e natyrës, bimët zhvillohen nga toka dhe me shiun pranveror, ato marrin një shpirt të ri për të vazhduar jetën e vetë. Çdo gjë është e gjelbërt dhe e bukur, ndërsa lulet dhe frytet e ndryshme mbulojnë të gjithë natyrën. Njeriu shikon të gjithë këtë madhëri dhe bukuri dhe mbushet me aromën e bukur të jetës deri në atë mas sa që nga njëherë, për shkak të dendësisë së madhe të argumenteve hyjnore, ai harron edhe Zotin edhe veten. Kjo është në kohën kur mirësitë shumta, bukuritë dhe madhëritë e krijimit në vetvete janë vetëm përshkrimi krijuesit të ekzistencës dhe tregojnë maturinë dhe urtësinë e tij. Prandaj, bukuria manifestohet më së miri atëherë kur njeriu, me të shikuar jetën dhe pamjet të ndryshme të saj, e vendos veten në dritën e rrezeve hyjnore dhe përfiton nga freskia e mëshirës së Zotit dhe kryen adhurimin e Zotit. Imam Hadi alayhi salam ka thënë: është i pastër dhe i lartësuar Zoti, i cili nuk është i kufizuar dhe nuk përshkruhet, dhe nuk ekziston asgjë që mund t'i ngjajë atij. Ai është dëgjues dhe shikon çdo gjë. Ai krijoi vendin, mirëpo vetë ai nuk ka një vend të caktuar, dhe ai është më i lartë se sa të ketë vend dhe mënyrë të ekzistencës. Ai është një dhe i pashoq. Ai është i madhëruar dhe emrat e tij të gjithë janë të shenjtë. Sot është përvjetori i martirizimit të Imam Hadit alayhi salam, nipi të nderuar të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Imam Hadi është mirësi e dhuruar nga ana e Zotit të madhëruar dhe i jepet vetëm atyre të cilët ndërgjegjen e vet e kanë mishëruar me besim në Zotin e madhëruar dhe me njohshmërinë e tauhidit të Zotit, dhe personaliteti dhe shpirti i tyre nuk është ndotur me plurin e padrejtësisë dhe të metave të mangësive të tjera. Prandaj, përgjegjësia e imamëve hyjnor si argument dhe mëkëmbës të Zotit në tokë nuk përkufizohet vetëm me shpjegimin e çështjeve fetare dhe komentimin e Kuranit të shenjtë për njerëzit, sepse sfera e përgjegjësisë së tyre është botërore dhe për të gjithë njerëzimin. Ata janë si diell, drita e të cilit rrezaton për të gjithë në mënyrë të njëjtë. Ndërkohë, disa me dëshirë ose disa pa dëshirë kanë vendosur pengesë përballë shfrytëzimit të dritës i jetëdhënëse të tyre, prandaj e largojnë veten nga qendra e udhëzimit. Imamët, me udhëzimet e tyre, i japin jetë të re dhe freski pemës së vyshkur të jetës. Imam Ali bin Muhammad alayhi salam, i njohur me epitetin Hadi dhe Naki, është një prej këtyre personaliteteve të mëdha, i cili është martirizuar në datën 3 Rajab, ose si pas një transmitimi tjetër në datën 25 Gjamadio Ahar, në qytetin Samara të Irakut të sotëm. Imam Hadi alayhi salam, pas martirizimit të babait të tij, Imam Muhammad Taki, mori përgjegjësinë e imamatit, ndërkohë që ishte vetëm 8 vjeç e 5 muaj. Prandaj, Imam Hadi alayhi salam, ashtu si baba i tij në moshën e fëmijërisë, arriti në pozitën e vilajetit dhe për 33 vjet kreu përgjegjësinë e imamatit derisa u martirizua. Imam Hadi alayhi salam gjithashtu është pyetur dhe vlerësuar nga dietarët e mëdhenj, të cilët i parashtruan atij pyetjet më të vështira nga shkenca e fikut, nga çështjet filozofike dhe apologjetike, ndërsa ai të gjitha atyre pyetjeve të paraqitura i është përgjigjur në mënyrë aq të saktë sa që përgjigjet e tij kanë mahnitur të gjithë të pranishmit në kuvende. Në këtë mënyrë, pyetësit kanë pohuar në mënyrë të qartë meritën e tij për përgjegjësinë e imamatit. Periudha e imamatit e Imam Hadit alayhi salam ka përkuar me sundimin e 6 halifëve të dinastisë Abbasite. Sjellja e këtyre halifëve të dinastisë Abbasite me Imam Hadin alayhi salam ishte ndryshme. Disa prej tyre kishin sjellje armiqësore dhe disa të tjerë ishin më moderator dhe më tolerant. Mirë po, të gjithë ata kishin qëndrim të njëjtë për uzurpimin e halifatit dhe shkeljen e të drejtave të imamatit. Në mesin e halifëve të dinastisë Abbasite, halifi Motevakil më shumë se të tjerët kishte armiqësinë ndaj ehlibejtit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe ndaj familjes së imamatit dhe alevive të njohur. Prandaj, ai nëpërmjet çfarëdo lloj mënyre të mundshme synonte të keqtrajtonte ata. Ai kishte armiqësi dhe urrëti të madhe edhe ndaj të vdekurve të ehlibejtit alaihi salam, dhe në disa raste ka urdhëruar që të shkatërroheshin edhe varret e imamëve Masum alaihi salam, sidomos të Imam Husseinit alaihi salam, dhe të shkatërroheshin shtëpitë rreth tyre, dhe tokat e Qerbelas i shndruan në toka bujqësore. Halifi Motevakil kishte frikë nga qëndrimi Imam Hadit alaihi salam në qytetin e Medinës, dhe dilema se Imam Hadi alayhi salam mund të zhvillonte aktivitet politik në qytetin e Medinës kishte prishur të gjithë qetësinë e halifit Motevakil. Ai filloi të mendojë se si ta zgjidh këtë problem dhe bëri planin për dëbimin e Imam Hadit alayhi salam nga qyteti i Medinës në qytetin Samara në Irakun e sotëm. Imam Hadi alayhi salam në qytetin Samara të Irakut jetonte në mënyrë të burgosur. Samara në atë kohë ishte një qytet ushtarak ose një bazë ushtarake, dhe për disa kohë ka qenë edhe qendra apo kryeqyteti i pushtetit të disa halifëve të dinastisë Abbasite. Dobimi i Imam Hadit alayhi salam nga Medina në qytetin Samara ishte bërë me qëllim që të vëzhgohen të gjitha lidhjet dhe kontaktet dhe lëvizjet e Imam Hadit alayhi salam nga ana e pushtetit Abbasid. Imam Hadi alayhi salam për këtë arsye mori edhe epitetin Askari, sepse ai jetonte i burgosur në bazën ushtarake Samara, ashtu siç do të jetojë më pas edhe i biri i tij, Imam Hasan Askari alayhi salam. Këto rrethana u bën shkak që në shumë burime historike dhe të transmetimit, këta dy imam quhen edhe me emrin Askariein. Karakteristikat e një imami masum janë dituria, pastërtia dhe mëkati, dhe nga gabimi, ismet, virtytet e larta morale dhe posedimi një forcë arbitrare dhe superiore në krahasim e njerëzit e kohës së tij në të gjitha cilësitë. Të gjitha këto karakteristika ishin mbledhur në qenien dhe personalitetin e Imam Hadit alayhi salam. Nxënja e diturisë dhe urtësisë është metoda më e rëndësishme për të arritur në pozitën më të lartë të përkryerjes. Imam Hadi alayhi salam kishte këtë bindje se për të arritur qëllimet e larta njerëzore, nevojitet që njerëzit të kërkojnë diturinë dhe urtësinë, sepse pa informacion të gjerë, asnjë rrugtar nuk mund të arrijë në destinacionin e caktuar. Ai në një rast ka thënë: "Dietari dhe studenti, që të dy janë partner në zhvillim dhe udhëzim." Imam Hadi alayhi salam kishte një përkushtim të veçantë ndaj mendimtarëve dhe dietarëve dhe i nderonte në mas të madhe ata dhe i konsideronte ata burim të dritës dhe vedisimit të njerëzve. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "Zoti i madhëruar, ashtu siç i jep përparësi më të madhe besimtarit ndaj jo besimtarit, i jep një pozitë më të lartë besimtarit të ditur në krahasim me besimtarin e paditur." Në një rast tjetër ai ka thënë: "Zoti i madhëruar besimtarin të ditur i jep pozitë më të lartë." Në vizionin e besimit monoteist e Islamit, njeriu në çdo rast dhe në çdo vend është në praninë të Zotit, mirëpo Zoti i madhëruar për afrimin më të madh të robërve të tij dhe për qetësinë më të madhe të tyre ka caktuar kohëra dhe vende që kanë karakteristika të veçanta. Imam Hadi alayhi salam, duke vënë në dukje pozitën e shkëlqyeshme të vendeve të shenjta për t'u afruar pranë Zotit, ka thënë: "Zoti i madhëruar ka vende të shenjta në të cilat e dëshiron më së shumti lutjen. Prandaj, çdo kush që në këto vende të shenjta lutet pranë Zotit, ai do t'i përgjigjet lutjes së tij." Dhe vendi ku ndodhet varri i Imam Husenit alayhi salam është një prej atyre vendeve. Në festën e Nevruzit, kur në Iran dhe në disa vende të tjera, njerëzit kryesisht janë në udhëtim, duke shikuar bukuritë pranverore dhe bukuritë e krijimit, kanë rast të mirë për t'i shfrytëzuar këto vende të shenjta për të bërë më shumë lutje pranfronit hyjnor. Në pikpamjen e prizve të mëdhenj fetar, gëzimi dhe lumturia është pjesë e natyrës së njerëzit dhe e drejtë natyrore e tij. Prandaj, krijimi i rrethanave të nevojshme për gëzim dhe lumturi në jetën e njerëzit është një domosdoshmëri e pamohuar. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjithmonë ishte i gëzuar dhe i lumturuar dhe vazhdimisht theksonte në këtë çështje. Ehli Beiti alayhi salam gjithashtu ka paraqitur vazhdimisht programe të ndryshme për gëzimin dhe lumturinë e njerëzit gjatë jetës së tij. Këto programe ushtrojnë ndikim të madh mbi zemrën e besimtarit dhe gjallërojnë dashurinë e njerëzit ndaj bukurisë dhe madhërisë së Zotit. Imam Hadi alayhi salam është një prej imamëve masum i cili kur dëgjonte se një person ka bërë një bamirësi dhe duke dhënë lëmosh ka gëzuar zemrën e një besimtari ose ka zgjidhur një problem të një vëllai të tij besimtar, gëzohej pa mas dhe lajmëronte ndjekësit e tij për këtë gëzim në mënyrë që edhe njerëzit e tjerë të inkurajohen për të kryer vepra të tilla. Ishak Xhala transmeton. Në datë 8 Dhilhijhe ishte Bajrami Kurbanit. Unë, për Abul Hasan Hadi alayhi salam, bleva me 10 radele dhe ai të gjitha ato i bëri kurban dhe e ndau të gjithë mishin për të afërmit e tij dhe për njerëzit e varfër. Në përgjithësi, çështje si fytyra e hapur dhe buzëqeshur, fjala e vërtetë dhe ëmbël, bukuria dhe të qenurit i lezetshëm, për kryerja dhe digniteti ishin faktor të simpatisë dhe dashurisë ndaj imamëve Masum alayhi salam, të cilët gjithashtu vendosnin madhërinë spirituale të tyre në zemrat e besimtarve musliman dhe shtonin reputacionin shoqëror të tyre. Ibn Sheher Ashub, në lidhje me karakteristikat morale të Imam Hadit alayhi salam, ka thënë: Imam Hadi alayhi salam ishte njeriu më i përkryer nga aspekti i sjelljes ndaj të tjerëve dhe ishte njeriu më i sinqert nga aspekti i fjalëve që fliste dhe njeriu më i lezetshëm nga aspekti i afërsisë dhe njeriu më i përkryer nga larg. Kur ai heshte, madhëria e dinjitetit vendoste hijen e vet mbi të, ndërsa kur fliste, shfaqej madhëria dhe karakteristikat e tij. Në kohën e Imam Hadit alayhi salam, pushteti dinastisë Abasite kishte krijuar një atmosferë shumë mbytse ose ngulfatse, duke kufizuar të gjitha aktivitetet politike. Mirë po Imam Hadi alayhi salam, pa humbur asnjë çast, zhvilloi veprimtarinë e vet dhe në këtë fushë. Imam Hadi alayhi salam mendimin dhe të menduarin e konsideronte element që pasqyron dhe zbukuron veprimet dhe programet e njeriut dhe në këtë drejtim ai ka edukuar personalitete të mëdha, të cilët kanë shënuar emrin e vet në histori. Sheikh Tusi ka numëruar deri në 190 personalitete të shquara që kanë qenë prej nxënësve të Imam Hadit alayhi salam. Më në fund, Khalifi Abbasit Mu'tez nuk mundi të durojë ekzistencën e Imam Hadit alayhi salam dhe duke helmuar e martirizoi atë. Në burimet dhe tekstet fetare, martirizimi konsiderohet mënyra më e mirë e vdekjes. Kjo mënyrë e vdekjes bëhet me vetdije dhe për të zbatuar urdhrat hyjnor. Shumica e prizve hyjnor me këtë krenari kanë shkuar për të takuar Zotin dhe me martirizimin e tyre, trupi i pashpirtit tyre i ka dhënë një jetë të re shoqërisë. Imam Hadi alayhi salam, ashtu si imamët e tjerë masum, arriti në shkallën e lartë të martirizimit. Trupi i Imam Hadit alayhi salam u varrosën në shtëpinë e tij, saktësisht në vendi ku ai kryente adhurimin. Më pas, varri i tij u bë një prej vendeve vizituese për dashamirësit e Ehlibejtit alayhi salam dhe për muslimanët shiit në qytetin Samara të Irakut. Duke kujtuar këtë thënie të bukur të Imam Hadit alayhi salam, e cila thotë: Edukata është mirësia më e bukur. Edhe një herë, shprehim ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Hadit alayhi salam.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar gjeneralit famoz Qasem Sulejmani. Le të dëgjojmë diçka më shumë për jetën dhe veprën e këtij gjenerali. Ushtari i Dhellë. General Qasem Sulejmani, deri para se të emëroi në postin e komandantit të forcës Quds të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit, drejtonte luftën kundër bandave të trafikimit dhe kontrabandës së lëndëve narkotike në kufin të Iranit dhe Afganistanit. Luftën Lufta e imponuar Iran-Irak përfundoi në vitin 1368 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1988, dhe general Qasem Soleimani u kthye në Kerman. Në vitet 1989-1990, përveç komandës së brigadës Tharullah në Kerman, general Qasem Soleimani u emërua dhe komandant i forcave të gardës revolucionare në zonën juglindore të Iranit. Ai në këtë zonë, në mënyrë të pandërprerë, ishte i preokupuar me luftën kundër grupeve terroriste dhe destruktive, të cilat drejtoheshin nga kufijtë lindor të Iranit. General Qasem Soleimani, deri para se të emëroi në postin e komandantit të forcës Quds të gardës revolucionit islamik të Iranit, drejtonte luftën kundër bandave të trafikimit dhe kontrabandës së lëndëve narkotike në kufijtë e Iranit dhe Afganistanit. Pjesa juglindore e Iranit, e cila kufizohet me Afganistanin dhe Pakistanin, nuk ishte nivelin e duhur të sigurisë në ato vite. Disa grupe merreshin me trafikimin e mallrave të ndryshme dhe trafikimin e armëve. Grupe destruktive kishin një prani të madhe në këtë rajon dhe shpeshherë kryenin edhe veprimet armatosura kundër Republikës Islamike të Iranit. Rajoni juglindor dhe zonat shkretëtinore të gjëra në juglindje të Iranit kishin karakteristika dhe rrethana të veçanta. Stili i jetës së popullatës, kushtet e privimit dhe prapambetjes në nivel të gjërë që kishin sunduar për qindra vjet në këtë rajon, dhe më e rëndësishme se të gjitha këto, komplotet e armikut amerikan dhe të grupeve takfiriste e ekstremiste ishin tre kategori të çështjeve të këtij rajoni që general Qasem Soleimani ka dëshmuar se kishin një zotërim të mirë mbi këta faktor. Ai vetë ishte një njeri që ishte lindur dhe rritur në këtë rajon dhe njihte shumë mirë karakteristikat e një ambienti jetësor të zonave shkretëtinore. General Qasem Soleimani ishte personalitet i dëmshurisë i cili me thellësinë e shpirtit dhe trupit e kishte përjetuar dhimbjen e varfërisë dhe privimit. Ai ishte një njeri i cili ishte rritur e pjekur për 8 vite në vatrat e luftës dhe në ndritën e besimit dhe vigjilencës. E njihte shumë mirë komplotet që bëheshin kundër popullit iranian. Këto tre veçori për krah vendosmërisë dhe vullnetit të palëkundur të gardës revolucionit islamik të Iranit për të vendosur sigurinë në këtë rajon, u bën shkak që general Qasem Soleimani të futet në fushbetejën e luftës kundër krerëve të bandave të kontrabandës dhe grupeve destruktive të tjera. Ata ishin krerët e bandave kriminale të cilat qarkullonin me nivelin më të lartë të pajisjeve dhe kushteve të luftës guerrile e nuk kursenin kryerjen e çfarëdo krimi të mundshëm.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
General Qasem Soleimani, kur u fut në fushbetejën e kësaj lufte, nuk ka vepruar në bazë të këndvështrimit të luftës kundër bandave kriminale. Por këndvështrimi i tij ishte shpëtimi dhe rregullimi i gjendjes ekonomike të popullatës së këtij rajoni. General Ali Qasemi, një prej komandantëve të gardës revolucionare në lidhje me këtë thotë, në kohën kur grupet kriminale prishën sigurinë e këtyre zonave deri në atë mas, saqë në aksin rrugor Birjand-Gain, këto banda të krimit kishin rrëmbyer disa qytetarë dhe në aksin rrugor Birjand-Zahedan, gjithashtu, askush nuk guxonte të lëvizte natën. General Qasem Soleimani, pas një pune dhe veprimtarie të pandalshme, 6 mujore, arriti të vendosë sigurinë plot në këto akse rrugore dhe në këto zona. Në atë kohë, kur e gjithë popullata e këtyre zonave e kishte frikën e bandave kriminale, General Qasem Soleimani shkoi nga kufiri i zonës Taibad deri në Zabol dhe Zahedan dhe u takua me popullatën dhe qytetarët e këtyre zonave, dhe u premtoi atyre të gjithëve se do ta vendos sigurinë në këtë zonë. Përleshjet armatosura, kurthet dhe operacionet e mëdha të forcave të gardës revolucionare vazhdonin për krah veprimeve themelore të njësive të inteligjencës dhe forcave të tjera të sigurisë kundër bandave destruktive dhe kriminale. operacione të vazhdueshme dhe të gjëra, që nga një herë janë shoqëruar dhe me bombardimin e vendstrehimeve të bandave kriminale. Mirpo General Qasem Soleimani ishte në kërkim të një rrugëzgjidhje më të mirë për këtë çështje. Dhënia e garancisë së shkruar në letër për pjesëtarët e bandave kriminale dhe destruktive, të cilët ishin të gatshëm të dorëzojnë armët, ishte rrugëzgjidhje të cilën e ka ndjekur Generali Trim dhe komandanti i brigadës Tarullah gjatë viteve 1990. Ky plan, i cili arriti të marrë dhe konfirmimin dhe lejen e autoriteteve më të larta shtetërore të Iranit dhe Generalit Qasem Soleimani, u bë lajmëtari dhe përgjegjësi për zbatimin e këtij plani në provincat Kerman dhe Sistan-Baluchistan. Qasem Soleimani ishte komandant klasik. Në frontin e luftës ishte më përpara se forcat e zbulimit dhe forcat e inteligjencës. Forcat e zbulimit dhe forcat e inteligjencës zakonisht shkojnë përpara vijës së parë të frontit të tyre dhe kalojnë prapa vijës së parë të frontit të armikut për të zbuluar dhe identifikuar pozicionet dhe kushtet e forcave të armikut. Haçkasem në zonat juglindore të Iranit gjithashtu ishte kaq përpara forcave të tjera. Pjesëtarët e grupeve destruktive dhe kriminale nuk mund të besonin se është komandanti ai i cili ka dalë në ballë të grupit dhe po thotë: "Unë kam ardhur që të zgjidh problemin tuaj, të hap puse dhe të rrugullojmë ujësillsin në mënyrë që ju të merreni me bujqësi dhe të dorëzoni armët." Në të vërtetë, propozimi i Haçkasem Soleimani për dhënien e garancisë së sigurisë për pjesëtarët e grupeve të armatosura destruktive kishte edhe mbështetje ekonomike. Ai gjatë takimeve dhe mbledhjeve me pjesëtarët e penduar të grupeve kriminale të armatosura, kishte folur për dhënien e ndihmave dhe krijimin e kushteve për zhvillimin e bujqësisë, për dhënien e makinerisë së punës në fusha bujqësore, për hapjen e puseve të ujit, madje edhe për krijimin e kompanisë kooperativës në prodhim, të cilat vendoseshin në dispozicion të tyre me pëlqimin dhe mbështetjen e autoriteteve shtetërore, në mënyrë që ata, duke punuar dhe zhvilluar biznesin, të siguronin kushte më të mira për jetesë.
Çi shot osmune, dele ma parande, to hasti begu, nerkein lahze çande. همه عاشق تو شدن با نگاهی غرور سپاهی چه سردار ماهی غرور سپاهی چه سردار ماهی
پلانت دی ماسات اوشتراکه تی جنرال قاسم سلیمانی نوک ایشین تی بازوار نه دتیریم دی ذون ای نوک شیکون تی افر پر شیکون تی نه هوریزونته مه تی لارگتا. Nga këndvështrimi i tij, korrigjimi i pjesëtarëve të bandave dhe grupeve destruktive ishte dimensioni veçantë i çështjes, kurse vendosja e sigurisë së qëndrueshme në këtë zonë ishte një dimension tjetër. Haçkasem Soleimani kishte kaq shumë autoritet saqë brenda asaj periudhe kohore të cilën e kishte caktuar vetë, të gjitha fiset e popullatës vendase dorëzuan dhe identifikuan dhe dorëzuan të gjitha fiset e popullatës vendase, dorëzuan, identifikuan dhe dorëzuan pjesëtarët e grupeve rebele dhe të armatosura, të cilët përbonin një shifër me disa qindra persona. Pjesëtarët e grupeve të armatosura dhe destruktive vinin dhe, duke mbajtur armët e tyre lart mbi kokë, lëshoheshin nga bjeshkët dhe deklaronin se ne po ju dorëzohemi pranë General Qasem Soleimani. Ky proces shkoi deri në atë masë saqë vetëm një person i armatosur në rajonin Kahnuj u dorëzua me vonesë që Haçkasem Soleimani për këtë arsye ndali dhënien e të gjithë kushteve dhe ndihmave lehtësirave derisa u dorëzuan dhe pjesëtarët e fundit të grupeve të armatosura dhe destruktive. Në këtë mënyrë u vendos siguria dhe qetësia në rajonin juglindor të Iranit. General Qasem Soleimani, pasi u dha letrën për garantimin e sigurisë pjesëtarëve të grupeve të armatosura kriminale dhe ata në shkëmbim dorëzuan armët, vetë ai së bashku me forcat e tij filloi të hap puse dhe të përgatis fusha bujqësore në mënyrë që të përmirësohet gjendja ekonomike e popullatës së atyre zonave. Në vitin 1997, me vendosjen e sigurisë dhe stabilitetit në rajon, Haçkasem Soleimani shkroi një letër lideri suprem të revolucionit islamik me këtë përmbajtje: puna ime në zonat juglindore të vendit mbaroi. Nëse ju e konsideroni të nevojshme mund të marr punë tjetër. Po atë vit lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit e emëroi general Qasem Sulejmanin në postin e komandantit të forcës Quds të gardës së revolucionit islamik të Iranit. Gjatë atyre ditëve edhe në Kerman u përhap lajmi se general Qasem Sulejmani do të largohet nga Kermani. Një mërzi e madhe kaploi të gjithë veteranët e luftës, invalidët, luftëtarët dhe ish robërit e luftës që sapo ishin kthyer atje. Nga lajmërimi për largimin e general Qasem Sulejmani, të gjithë ishin jo të shqetësuar, por të zemëruar e të nervozuar, secili në mënyrën e vet bënte përpjekje për qëndrimin e tij. Njëri prej bashkëluftëtarëve të tij e përshkruan në këtë mënyrë mërzinë dhe pikëllimin e qytetarëve të Kermanit nga largimi i Haç Qasem Sulejmani, duke transmetuar një kujtim dhe shkruan: ishe ulur prapa një tavoline me ngjyrë të gjelbër, me rroba të rregulluara ushtarake dhe dy sy që shkëlqenin si kuragimi i mëngjesit, dhe nën vetullat e tua të trasha dukeshin si dy dete të bashkuara. Valët e dashurisë dhe mirësisë e bujarisë tuaj gjithmonë ishin të njohura. Një burr plak me një tabak të mbushur me gota çaji hyri në zyrë. Ai vendosi nga një gotë çaji para secilit prej nesh, e në fund vendosi një gotë çaji edhe para jush. Nuk fliste, dukej sikur kishte një të dridhur në duart e tij, jo nga pleqëria, por nga trazimi. Ai vendosi gotën me çaj para dorës tënde dhe i nguli syt në fytyrën tënde, duke i pakënaqur dhe ankues që nuk i hiqte syt nga syt tuaj. Ishte sikur një baba që dëshironte të qortonte djalin e tij të ri. Ai e kishte përqendruar shikimin e tij të rënd në syt tuaj. Ti vetëm buzëqeshe, thuajse e dije se çfarë dëshironte të thoshte plaku. Unë mendova se ndoshta dikush ta ka treguar mos respekt ndaj tij ose ndonjë problem. Persona për të cilin është duke menduar që ta thot apo mos ta thot. I kape dorën atij dhe vendose në mes të duarve të tua të ngrohta dhe i shtrëngove dorën. Pikëllimi i plakut shpërtheu. Nga sytë e tij filluan të pikonin kokra loti të mëdha. Unë isha duke vështruar me vëmendje skenën e përmallimit dhe dashurisë së atij burri plak, i cili me siguri që një ditë ka qenë një prej forcave të tua luftarake. Burri moshuar filloi të flasë dhe me dialektin lokal të Kermanit në mesin e gulçimave të vajit tha: "Do të shkosh, haxhi?" Ti u ngrite dhe more në përqafim plakun dhe i the atij: "Të marrshat keqen, un jam një ushtar. Jam ushtar dhe duhet të shkoj në çdo vend ku urdhëron komandanti." Plaku në përqafimin tënd qau e derdhi lot derisa u shfry dhe pranoi se një ushtar duhet të shkojë çdo kund që urdhëron komandanti. E mori tabakan, lëshoi një fsham të thellë dhe shkoi.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në vitin 1389 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 2010, general Qasem Sulejmani, nga ana e Ayatollah Khamenei, komandantit suprem të forcave të armatosura të Iranit, u ngrit në një gradë ushtarake dhe arriti në gradën e general major dhe lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, e quajti atë martir i gjallë. Ai në shkurt të vitit 2010 zyrtarisht mori gradën ushtarake general major, që është grada më e lartë ushtarake në Iran. Sa më shumë që kalonte koha, forcat Quds të gardës revolucionare bëheshin më të fuqishme. Në atë kohë forcat toksore të gardës revolucionare, duke marrë parasysh eksperiencën dhe të kaluarën që kishte gjatë luftës së imponuar, njëhej si shtylla kryesore e gardës revolucionit islamik të Iranit. Njerëzit i njihnin dhe si forcat vullnetare Basij, deri në një mas të vogël njihnin dhe forcat detare dhe forcat ajrore të gardës së revolucionit islamik të Iranit, por askush nuk e njihte forcën Quds të Sepahut. Kjo gjendje ka vazhduar deri në vitin 2017, kur mund të thuhet se forcat Quds të Sepahut manifestuan kulmin e fuqisë dhe madhështisë së vet në Iran dhe në rajonin e Aziz Perëndimore. Haç Qasem Sulejmani ka vepruar me sukses edhe në Afganistan, Bosnjë dhe Hercegovinë, Irak, Siri, Liban e të tjera, dhe në çdo fush betej ka krijuar epope. Të nderuar miq, Këtu minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
زره برتن کن ای سردار دگر باره علم بردار به سوزان ریشه داعش قلم کن دست استکبار فلسطین و یمن قوغاست ولی دست خدا با ماست حرم را پاسداری کن سپاه قدس پا بر جاست
ما ملت شهادتی ما ملت امام حسینی بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم
تو همتای شهیدانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی بخوان با سمسون ایمانی تو هم پای سوارانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی بخوان با سمسون ایمانی
تو داشور میچ këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.